ce bulletin. Merci de votre fidélité.
VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kopakola mafuta po ete loposo eko mapembe to pe choko likambo moko etondisama na bipai ebele na Congo démocratique pe na bamboka ebele na Afrika lokola Ghana, Mali, Sénégal na Nigeria. Kasi nini etindaka bato kotelisa loposo na bango likama nini ekoki komema na bokolongono ya nzoto soki moto ami pesi na kotelisa loposo na ye. Tolanda awa reportage ya Nathalie Sekabuho Simorabie.
Nantina ya kopakola mpote batu balula ye, mibali balinga ye, elenge mwasyo yo, uto mikolo ebele abanda kosaye la mafuta oyo ekomisa ye motane penza.
Mafuta ana somba kia nguna opakula un, batu baolo bake, okomiten kitoku. Me mafuta wana, nabandu kopakola un, batu balobi mafuta un, eza kitoku etenga ten.
Kasi ya pasi ezaliete, na elongi na ye, babi lembo ya moindo ekomi kosale manase ya miso, be ekomi komona na makasi.
Na suka lango na komi komona, ekomi ko beti sangaba tampo, ne longi. Na mwone longi ebebi, msisi ko ba tampo ango esilite za kaka.
Nangambo ya Chantal Pendenge moko, asayela ba mafuta ya choko mingi penza, esaliye te loposo na ye ebonga kalisusu te elobi ye.
Tutone te longi, ekomi kote mususu noa, kote musu pembe, don ilongeza sundengeza akite seke do mafuta ana ezo répondre le soute pona ngala kameme na koma siko na mafuta ana o na sombi o ya ku o na zo salela na komi ko changoma mafuta mbila mukie bien ke na ochamwa tip poso ki potiki penyoso do mona ni kalokola moni mbula ndengeza la soki ezo yinda ilingi ko beta okoma bungu alors foko chaka kalokola posese mesana ki deja ezala éclairci moi mukie na chaka moi mafuta mbila Mwatibu na nga muke, na cheka na kata mafuta na sangisi. Nde na zopa ukula, pona obunda bunda. Antuka lopose kumi mwapasi, pona obonga, paske zaiki, nde na zaiki, pona asina koli deja mwa muke. Mwenta obando pakula, ano mwoni ke oe, baby si o change. E baby si o change, alo ba mafuta na nyo zaki na hidrokinone. Tango zo mwono zo bonga, konsekwensi nango eye ko baby sa. Alo pose, vama po e bonga, e kumi mwapasi. Dona minito, nde na olo baboe, poso vraiment ezo bongati.
Pona mokambi ya l'hôpital Saint Mathieu Clinique, ba mafuta wana ezali na ba molekuli ya mabe pona bokolongono ekoki komema makama ebele.
Dangers d'abord un baza ko détruire organisme baza ko bebi sa poso pigmentation ndenge poso na bango eza naturel ezo ko connaître déformation. Et là, quand nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ordre na ngote ezara na dikama
mafuta yeye eteli sakaloposo esili sakama kasi ya melanine eloko eye esala ka etelo poso ekoma moindo mingi na kati ya ba mafuta yango bati ya ka hydroquinone OMS lisanga litala kama mbima bokolongono na mukili mobimba ezali ko kebi sabato na bosale ya hydroquinone pamba te ekoki ko mema loposo ya moto ekoma bleu pe moindo pe bongo na bongo Nathalie Sekabuho Simo Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matono mina bino banso ba bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi ko ta VOA Lingala awa na Washington DC tokutani mokolo malobi.